Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Nuk ka plan sekret për shkëmbim territoresh mes Kosovës dhe Serbisë, thonë Shtetet e Bashkuara. Qeveria në detyrë thotë se pavarësisht zhvillimeve politike do të vazhdojmë me masat për mbrojtje në shëndetit publik. Kryeministri dhe sekretari britanik janë të infektuar me koronavirus. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës ndon se në detyrë ka kompetencë që të vazhdojë të ushtrojë vendimarrje sa u përket masave dhe vendimeve të reja lidhur me luftën kundër koronavirusit të ri, varësisht nga zhvillimet në terren, thonë zyrtarët e qeverisë në detyrë. Ata nuk presin në probleme as lidhur me bashkëpunimin e ndërsjellë të dikastereve qeveritare. Njohësit e zhvillimeve politike presin që bashkëpunimi deritashëm i ministrive, të cilat janë të veshura me përgjegjësi specifike, të vazhdojë ashtu siç ka qenë deri më tani. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Fakti që qeveria e Kosovës që nga 26 mars është në detyrë pas votimit të mocionit të mosbesimit ndaj saj nga shumica e deputetëve të Kuvendit të Kosovës, nuk do të ndikojë negativisht në angazhimin në përballjen me virusin COVID-19, që njihet si koronavirus i ri, thonë zyrtarët e kësaj qeverie në detyrë. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës në detyrë për Parim Kryeziu thotë për Radio Evropa e Lirë që vendimet e deritashme të qeverisë për luftimin e përhapjes së mbetutjeshme të pandemisë së koronavirusit nuk kanë pasur prapa motive politike. Si të tilla, sipas tij, ato vendime nuk duhet dhe nuk do të ndikohen nga zhvillimet politike dhe ato vazhdojnë të jenë në fuqi.
Të gjithë institucionet përkatëse, të mveshura me përgjegjësinë për zbatimin e këtyre vendimeve, janë krye të detyrës. Qeveria e Republikës së Kosovës, ndonse në detyrë, ka kompetencë që të vazhdojë të ushtrojë vendimmarrje sa i përket masave e vendimeve të reja, varësisht nga zhvillime në teren, dhe ato vendime gjithmonë, sikur se deri më tani, do të jenë në përputhje me nevojat për mbrojtjen e shëndetit publik.
Njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë që shëndeti qytetarëve të Kosovës nuk duhet dhe nuk guxon që të vihet në rrezik për shkak të përplasjeve që mund t'i kenë partitë e spektrit politik në Kosovë dhe për më shumë në rastin konkret lëvizjeve të vendosjes dhe lidhja demokratike e Kosovës, të cilat aktualisht kanë ministra në dikasteret e qeverisë në detyrë. Imer Mushkolaj, analist i çështjeve politike, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se do të ishte pafalshme për të dy partitë në qeverinë në detyrë që udhëheqin me resorët përkatës për menaxhimin e situatës me koronavirus, në rast se nuk e kryejnë në punën e tyre si duhet.
Unë nuk pres se do të ketë probleme në menaxhim, për shkak se pastaj për një mend flasim për rrezik shumë të madh për shëndetin e shtetarëve, por duhet që pavarësisht se nuk është qeveri me kompetencat e plota, por qeverinë e detyrë, përgjegjësit e resorve që menaxhojnë situatën e krijuar të jenë në nivelin e detyrës dhe në radhë të parë ta kenë të rëndësishëm shëndetin e qytetarëve dhe pastaj të merren me këto përplasjet politike që po ndodhin ditët e fundit.
Por zëdhënësi qeverisë në detyrë, Kryeziu thotë që bashkëpunimi brenda rresorëve për menaxhimin e situatës në përballje me koronavirusin mbetet obligim për të gjitha dikasteret, ndërkaq fakti që qeveria është vetëm në detyrë sipas tij nuk do të krijojë efekte që do të adopsojnë në luftën e koronavirusit në teren.
Ne presim që bashkëpunimi deritanishëm në mes ministrive të cilat janë veshur me përgjegjësi specifike, po ashtu edhe të institucioneve tjera të jetë sigur se ka qenë deri më tani, duke qenë se bashkëpunimi tyre është thelbësor për sigurimin e një shëndeti publik të qytetarëve të Republikës së Kosovës, dhe në këto rrethana nuk ka prioritet më të madh se sa ky qëllim.
Analisti Mushkolaj shpreh mendimin që pikërisht për shkak se qeveria tashmë është në detyrë, drejtuesit e dikastereve qeveritare, sidomos ata që janë të përfshirë drejt për drejt në parandalimin e përhapjes së koronavirusit, duhet të mos e zbejnë angazhimin e deritashëm në mënyrë që të mos bie as morali vartësve të tyre në institucione tjera.
Pra, duke pas parasysh se si është na gjuhë situata deri tash, unë kam besim se do të vazhdoj kështu dhe politika, respektivisht ngjarjet e fundit, zhvillimet e fundit politike thjesht nuk do të ulin moralin, qoftë njerëzve politik, qohë heqin me këtë krizë, qoftë të profesionistëve shëndetësorë dhe të tjerë të cilët deri tash për një mend kanë treguar se janë të përgjegjshëm dhe janë profesionistë në kryen e detyrat e veta.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës në detyrë kanë konfirmuar që koordinimi i dikastereve ka vazhduar edhe pas votimit të mosionit të mosbesimit për qeverinë në kuvendin e Kosovës. Shembull për këtë sipas tyre është edhe bashkëpunimi i fundit ditën e njëjtë ndërmjet Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike me Ministrinë e Ekonomisë në bashkëpunim edhe me Administratën Tatimore të Kosovës për hartimin e formateve për nxjerrjen e lejeve për të gjithë punonjësit brenda operatorëve ekonomik, të cilët vazhdojnë të kenë drejtën e zhvillimit të veprimtarive të tyre. Në këtë mënyrë, sipas tyre, atyre punonjësve u mundësohet e drejta e qarkullimit të lirë edhe gjatë kohës së kufizimit të këtij qarkullimi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Si pasojë e përhapjes së koronavirusit të rinë, numri i të arrestuarve në Kosovë ka shënuar rënje, thonë policinë e Kosovës, po ashtu ka edhe më pak aksidente dhe më pak gjoba në trafik. Rënja e këtij numri sipas ekspertëve të sigurisë dhe sociologëve ka të bëjë me vetizolimin e qytetarëve në shtëpitë tyre si mas mbrojtëse nga COVID-19. Taulan Çenaj sjell më shumë hollësi.
Vetizolimi si mas mbrojtëse nga koronavirusi ka ndikuar që në Kosovë të ketë më pak të arrestuar. Kështu të paktën tregojnë statistikat e policisë së Kosovës, që nga data 13 mars, kur në Kosovë u paraqitën rastet e para me COVID-19, policia e Kosovës ka arrestuar 246 persona. Sipas policisë së Kosovës, krahasuar me 2 muajt para prak të këtij viti, këtë muaj vërehet një rënje në numrin të arrestuarve. Statistika tregojnë se në muajin janar për vepra të ndryshme penale u arrestuan 822 persona. Mbi 800 persona u arrestuan edhe në muajin shkurt, saktësisht 865. Përmes një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, policia e Kosovës ka bërë të ditur se ka më pak persona të arrestuar, ka rënje të numrit të aksidenteve, po ashtu edhe rënje të qarkullimit pas vendimit për kufizim televizjes, si dhe zvogluar edhe numri gjobave në trafik. Policia e Kosovës është pjesë e Komisionit Shtetëror për Menaxhim dhe Parandalim të Koronavirusit dhe të gjitha aktivitetet dhe masat e deritashme janë ndërmarrë në koordinim të plot me të gjitha institucionet kompetente në fushën e shëndetësisë dhe institucioneve tjera relevante, konform edhe angazhimeve dhe detyrave sipas planit për gatishmëri dhe reagim, thuhet në përgjigje. Rënja e numrit të arrestimeve sipas ekspertit të kriminologjisë Kasriot Regjepi është ndikuar nga shumë faktorë. Regjepi thot për Radio Evropa e Lirë se rënja e dukshme e lëvizjeve të qytetarëve dhe aktiviteteve tjera shoqërore është një prej faktorëve. Ai thot po ashtu se edhe reduktimi i stafit në prokurori dhe gjykata, si dhe mbipopullimi i burgjeve të Kosovës, kanë ndikuar që të zvoglohet numri të arrestuarve. Regjepi thot se si pasojë e përhapjes së pandemisë COVID-19, edhe ata që do të mund të kryenin krime, kujdesen për shëndetin e tyre.
Normal që edhe një person që synon me krye një vepër penale, besoj që më shumë do ta çdoshë vetën në shëndetin e tij, që është normal kontakti jo vetëm me njerëz, por edhe me gjestende dhe me objekte të cilat mund ta transmetojnë infeksionin të njerëzit. Kjo padyshim që ndikon te kriminal që të ulin dhe të zvogëlojnë aktivitetet e tyre kriminale.
Izolimi nëpër shtëpi, sipas sociologut Albert Mecini, prodhon efekte edhe në aspektin e sigurisë dhe aspektin social të njerëzve. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se qarkullimi i reduktuar ndikon në uljen e numrit të veprave të ndryshme që kanë karakter penal.
Kjo dhe më tonë që reflekton normalnë dhe jetën speciale, normalnë dhe që përnë ndiku edhe në rënjën e numrit të këtë rosteve që mund në ndërlidhë dhe të si me u qëmitëse në ndërlidhë si vepra penale, ose krime të natyrave të ndryshme. Dhe kjo nuk është duke ndodhur vetëm ne, po kjo ndodh në nivel, është duke ndodhur në nivel global.
Aktualisht në Kosovë janë raportuar 10 persona të infektuar me COVID-19, deri më tani një pacient ka vdekur nga koronavirusi. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Disa biznese në sektorin privat në Kosovë kanë filluar me pezullimin nga puna të shumë punëtorëve si pasojë mbylljes së aktivitetit ekonomik apo edhe reduktimit të orëve të punës. Qeveria e Kosovës ka paraqitur edhe masa për mbulimin e pagave në disa sektor, por që ende nuk ka ndonjë vendim për këtë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
VK, emër i njohur për redaksin, është pezulluar nga puna nga punëdhënësi i tij menjëherë pas marrjes së masave nga qeveria e Kosovës për mbylljen e barëve, restoranëve dhe qendrave tregtare për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Ai thot se ka punuar në një restoran gjatë 3 viteve të fundit dhe pezullimi nga puna do t'i vështërson edhe më shumë situatën në të cilën gjindet.
Kam punuar në një restoran, prej që është marrë vendimi qeverisë, në kanë thonë shefat të shkonin shpe, s'ki në nevoj marrë kur t'i thirën vene. Që të ditë që kena punu, në kanë pagu, ta shte t'u t'i jem të netë. Kur kështë në ka lemru, që ka të t'bohat se t'i jam bajtë se familjes, për ma shumë s'di që ka të t'bohat.
Pezullimin apo largimin nga puna pas gjendjes së krijuar nga COVID-19 e kanë theksuar edhe përfaqësuesit e punëtorëve të sektorit privat. Jusuf Azemi, kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat, tha për Radion Evropa e Lirë se disa nga bizneset në sektorin privat kanë filluar me pezullimin nga puna të shumë punëtorëve, si pasojë e mbylljes së aktivitetit ekonomik apo edhe reduktimit të orarëve të punës. Ekspertët në Kosovë patën theksuar se në mungesë të aktivitetit ekonomik, disa biznese edhe do ta bëjnë largimin apo pezullimin nga puna të punëtorëve. Për të shmangur problemet e mëdha që do të vinë nga kjo situatë e krijuar nga COVID-19, edhe në aspektin ekonomik, në vazhdimësi po kërkohet ndihma e qeverisë së Kosovës për të ndihmuar bizneset. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini tha për Radion Evropa e Lirë se qeveria në pakot financiare në mburimin obligimeve operacionale të bizneseve të përfshin edhe pagesën e pagave.
Mendoj se qeveria pavarësisht sektorve, të gjithë sektor tjes janë mbyllë, përpos sektori ushqimor, banatorët dhe bizneset të tjera, të gjithë sektor tjerë duhet t'i paguaj dhe të merë modalitetin e vendeve të ndryshme të botës. Dhe nëse në disa vende ka shku dhe në 70% që i paguajnë pagat punëtorve, atëherë edhe shteti jonë do duhet shkojnë në këtë mas për të cilën është mas minimale, por nuk është aja qka do duhet të amarin punëtorve, por është diçka që duhet për mbjetesë.
Ndërko, Ministria e Financave dhe Transferëve në qeverinë e Kosovës është duke përpiluar një plan emergjent të ndërhyrjeve për ndërmarje dhe anvisrit më të goditura nga situata me koronavirusin, thot zëdhën si qeverisë për parim kryeziu. Ai në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thot se janë parapare dhe masa për mbulimin e pagave në disa sektor, por që ende nuk kanë ndonjë vendim të qeverisë. Kryeziu po ashtu rikujton punëdhënësit, sidomos ata të regjistruar, që kanë obligim ligjor sipas ligjit të punës, që të kompenzojnë punëtorët e tyre të paktën për muajin mars 2020. Sipas njëni 61 të ligjit të punës, me vendim të organit të autorizuar shtetror për shkak të pasigurisë dhe mbrojtjes së shëndetit në punë, i punësuari ka të drejtën e mungesës me arsye nga puna. Me rast gjatë mungesës së përkohshme në punë për shkak të pasigurisë në vendin e punës, e cila nuk mund të zgjasë më shumë se 45 ditë, atij apo asaj i takon e drejta e kompenzimit të pagës, sikur të kishte punuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org.
Dibra dhe Zhupa rënë këy në perëndim të Maqedonisë së Veriut, ku regjistruan fillimisht rastet e para me koronavirus, njerëz dhe numri më i madh i infektuarve me vendim të qeverisë mbeten të izoluara tërësisht. Në Dibër është infektuar dhe numri më i madh i personelit mjekësor, 2 mjek dhe 3 motra. Në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, Arben Agolli, mjek, një nga të infektuarit me koronavirus i cili kurohet në kushtet shtëpisë, apelon që të respektojnë rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Zërjeta Hajroja Jaga Sjellholsi.
Qyteti i Dibrës dhe qendra e Zhupës, rajone këto në perëndim të Maqedonisë së Veriut, vazhdojnë të mbeten në izolim të plot, si mas për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Në këto dy rajone tashmë janë regjistruar 2 viktima nga koronavirusi, përderisa 43 persona të diagnostifikuar me koronavirus, një nga të infektuarit me koronavirus është dhe Arbena Golli Mjek, i cili ka rezultuar pozitiv nga ky virus. Bashkë me ekipin tjetër të ordinancës, një mjek dhe tre motra në Dibër, ndodhen në kurim shtëpiak që nga 17 marsi. Arbena Golli për Radion Evropa e Lirë thosë se sëmundjen e ka përballuar jo me shumë vështirësi duke qëndruar në izolim gjatë tërkohës në kushte shtëpie, ndërkohë që pret që në testimin e radhës testet të dalin negative.
Jem relativisht mirë, dhe në thëmë marë terapin të cilin më kanë rekomenduar infektologës edhe këta që janë në Dibër, po e misë mi infektologë të klinikës të infektive në Shkup. Dje mirë, relativisht dje mirë, nuk kam shqetësime, nuk kam temperaturë, nuk kam dhimbje muskujsh, edhe pres dalë nga da që të marrojnë këtë të karantinit, se duke nisur nga natyra ime si njeri shumë energjik që vazhdimisht janë në lëvizje, kjo më mundon pak, po shkam që ti bëj, do të kaloj.
Thot Arbena Golli Mjek, duke shtuar se në këto momente me rëndësi të veçantë është respektimi i rekomandimeve për të qëndruar në shtëpi, të gjitha ata që s'janë të detyruar të shkojnë në punë, veçanërisht grup moshat më të vjetra mos dalin jashtë pa nevojë, për shkak të sistemit të imunitetit në një nivel më të ulët. A Golli si mjek thot se me rëndësi të veçantë në këtë situatë është mbrojtja e stafit mjekësor, të cilët janë në vijën e parë të luftës me koronavirusin.
Jo për çdo ankesë më të vogël mund të ketë cili do të qoftë pacient duhet patjetër të drejtohet në spital ose te mjekëtan. Është e mirë të ndëgjohet me telefon secili pacient me mjekun vet personal, t'ia tregon çfarë lloj shqetësime ka, edhe do të merret sigurisht edhe rekomandimet për kasin për gjendjen që ka.
Në qytetin e Dibrës mbeten në izolim shtëpiak dhe 208 persona të tjerë, të cilët kontrollohen vazhdimisht nga zyrtarët policor. Kryetari i komunës së Dibrës, Hekuran Duka, bën të ditur se gjendja e krizës mbetet në fuqi dhe se në këtë komunë lejohet të hyjnë vetëm kamionet që transportojnë ushqim, medikamente dhe mjete higjienike, si dhe mallrat e kompanisë së gjipsit dhe ujit që ndodhen në këtë rajon.
Kur filloi situata që të komplikohet, domethënë me rritjen e numrit të infektuarve, qytetarët veç fillojnë që të dihetohen. Lëvizjet domethënë janë lëvizje vetëse të nevojshme minimale.
Duka ka bërë të ditur se ka përfunduar dhe karantina 14 ditore për të gjithë qytetarët që u gjendën në Dibër në kohën e shpalljes së krizës, pjesa më e madhe e të cilëve ndodheshin në banjat e Dibrës. Ndërkaq Arbena Qor Mehmeti, profesoresh në gjimnazin e Dibrës për Radion Evropa e Lirë, thotë se qyteti ku jeton tashmë duket plotësisht i zbrazët. Ajo rekomandon që në këto kohë të rinj sa më shumë të kalojnë në përvetësimin e dijes përmes sistemit online, një diçka që siç thot i përket së ardhmes.
Nuk ka nevojë për shqetësim për mësimet, besoj se mësimet do të vazhdojnë dhe jam e bindur se do të korim sukses edhe në këtë pjesë të mësimit. Mendoj dhe besoj se tani evidente është shëndeti i nxënësve, shëndeti i mbar qytetarëve në Republikën e Maqedonisë. Ne kërkojmë dhe besojmë se ata do të kujdesen për veten, duhet të qëndrojnë në shtëpi për shkak se infeksioni në qytetin e Dibrës është mjaft i madh.
Ndryshe autoritetet e Dibrës kanë bërë të ditur se dyqanet vazhdimisht janë të pajisura me produkte ushqimore, si dhe farmacit me ilaçet e nevojshme. Por problem, theksojnë se mbetet furnizimi me maska, doreza dhe mjete për dezinfektim. Ndryshe dy javë më parë, përkatësisht të premten e 13 marsi, Dibra dhe Zhupa, dy zona në perëndim të vendit, janë izoluar pasi pikërisht nga këto dy vende është dhe numri më i madh i të infektuarve. Për shkak të përhapjes së koronavirusit, presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Penderovski ka shpallur dhe gjendjen e jashtëzakonshme për 30 ditë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vendet të ndryshme të botës janë duke përdorur teknologjitë e fundit që përmes kamerave të sigurisë të gjurmojnë njerëzit që do duhet të ishin në karantinë si pasojë e koronavirusit. Përveç kamerave të sigurisë dhe telefonat mobil janë duke u gjurmuar për të mbajtur situatën në kontroll. Shkëlqim Hyseni Sjellholsi.
Në Moskë, vëzhgimet masive po ndihmojnë luftën kundër koronavirusit. Rrjeti i ri i kamerave të sigurisë me teknologjinë më të sofistikuar të njohjes së fytyrës është arma e fundit. Kjo teknologji po përdoret për të siguruar që mijëra moskovit të mos shkelin urdhrat e karantinës pas kthimit nga vendet me shpërthim serioz të koronavirusit, por disa thonë që teknologjia është rrezikshme. Aktivistja Aljona Popova nisi një betejë të pasuksesshme gjyqësore përpara se të shpërthej virusi për të ndaluar përdorimin e kamerave të tilla nga ana e qeverisë.
Masive использование технологии распознавания лиц на городских камерах это тотальная слежка государства за гражданами и государство это 100% будет использовать.
Përdorimi masiv i teknologjisë së njohjes së fytyrës shpihen mbi qyrjen shtetërore të qytetarëve të saj. Dhe shteti sigurisht që do të përdor atë vetëm për interesat e veta, kundër kundështarëve politik, tha aktivistja për të drejtat e njeriut, Aljona Popova. Kritiket thonë se sistemi u përdor për të gjurmuar njerëzit që morën pjesë në protestat antiqeveritare në verën e vitit 2019. Kremlini thotë se nuk është duke targetuar askënd, thjesht ruajtjen e rendit dhe ligjit. Teknologjia u zhvillua nga Tech Lab, një kompani me qendër në Moskë, e udhëhequr nga Aleksandr Minin. Minin thotë se shanset e gabimit nga teknologjia janë minimale.
Уровень ошибки это одна ошибка на 15 миллионов человек. Это та точность, которой как бы мы работает наш алгоритм.
Mundësia e një gabimi është 1 në 15 milion. Ky është niveli i saktësisë me të cilin punon algoritmi. Kur flasim për identifikimin e siluetave, saktësia është shumë më e vogël. Ne themi është 80%, por qëllimi ynë është të arrijmë 90%, tha Aleksandr Minin. Presidentit Vladimir Putin së fundi ju demonstrua se si përdoret teknologjia për të ndihmuar zbatimin e urdhrave të karantinës. Policia e Moskës thotë se u ka mundësuar atyre të kapin 200 persona duke thyer rregullat e karantinës. Teknologjia tashmë është shitur në Amerikën Latine dhe Kinë, dhe kompania shpreson se përdorimi i saj kundër koronavirusit mund të josh blerës tjerë. Kina po vendos gjithashtu teknologjinë më të fundit të mbishqyrjes në luftën kundër COVID-19. Në shumë vende, një software i ri po përdoret në telefonat mobil, që përcakton nëse njerëzit duhet të karantinohen ose lejohen të hyjnë në vende publike. Softueri është i detyrueshëm dhe ka kode me ngjyra për nivelet rrezikut të infektimit. E kuqja dhe e verdha tregojnë kufizime në lirinë e lëvizjes. E gjelbër do të thotë që ju jeni i pastër. Është hera e parë që kam dalë jashtë nga pandemia, por unë kam përdorur disa herë këtë aplikacion dhe mendoj se është mirë. Është dëshmi e identitetit tuaj, vendi ynë po përmirësohet dhe unë mendoj se është mirë ta bëni këtë. Gjithashtu, mund të vëzhgohet, është mirë për gjithçka. Është gjithashtu i përshtatshëm për punën e qeverisë, tha një qytetare që kishte dalë për furnizim me ushqime. Disa njerëz pranuan se nuk e kishin idenë se si funksionon sistemi. William Nee, nga Amnesty International, thotë se ekziston rreziku që të këshpërdoren të dhënat në të ardhmen.
We've seen the use of big data to do predictive policing and detain people really for no reason.
Ne kemi parë përdorimin e të dhënave për të bërë kontrollimin parashikues dhe ndalimin e njerëzve pa asnjë arsye. Pra ekziston shqetësimi se megjithse këto të dhëna mblidhen, ndoshta për një qëllim të lehtëshëm, ato potencialisht mund të keqpërdoren në mënyra që ne nuk mund t'i parashikojmë pastaj, deklaroi Ni. Izraeli po përdor ligjet antiterror për të gjurmuar njerëzit e infektuar përmes telefonave celular. Autoritetet izraelite thanë se të dhënat kibernetike do të kufizohen vetëm në ndalimin e përhapjes së sëmundjes dhe se do të fshihen kur të mbarojë urgjenca. Por shqetësimet janë shprehur për mungesën e transparencës dhe mënyrën e zbatimit. Tehila Shfarc nga Instituti i Izraelit për Demokraci tha se është nevojshme në mbikëqyrje më e madhe.
The government has actually bypassed the parliament in order to pass those emergency regulation.
Qeveria në të vërtetë ka anashkaluar parlamentin në mënyrë që të miratojë ato rregullore emergjente, edhe pse antarët e parlamentit thanë në mënyrë të qartë që ata duan të kenë më shumë mbikëqyrje me procesin. Kjo e bën gjithçka më shqetësuese, tha Shfarc nga Instituti i Izraelit për Demokraci. Në Itali të dhënat anonime të telefonisë mobile janë përdorur për të gjetur se si njerëzit po respektojnë një urdhër bllokimi. Autoritetet zbuluan se 40% e njerëzve lëviznin të lirë. Në Shtetet e Bashkuara anëtarët e Kongresit i shkruan shtëpi së bardhë pas raportimeve se po shqyrtohen planet e ngjashme. Ata kërkuan masa mbrojtëse për të dhënat personale. kryetari i bashkisë së New Yorkut, Bill de Blasio, u kritikua për publikimin e informacioneve personale në lidhje me një nga pacientët e parë të infektuar në qytet, duke ngritur edhe çështjen e privatësisë mjekësore. Në të gjithë botën, masat për të luftuar pandeminë COVID-19 paraqesin një kufizim të papar të lirive personale dhe civile. Tash për tash, ekziston një pajtim i gjerë që janë të nevojshme masat kufizuese, por derisa qeverit rrisin aftësitë e tyre për të gjurmuar virusin, ekziston frika se këto teknologji të fuqishme mund të përdoren për qëllime jo të mira në të ardhmen.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nuk ekziston ndonjë plan sekret për shkëmbim territorësh mes Kosovës dhe Serbisë, siç kanë spekuluar disa, është thënë në një deklaratë përbashkët të dërguarit të shtëpisë së bardhë për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Richard Grenell, ambasadorit amerikan në Prishtinë Philip Kostner dhe të dërguarit të Departamentit të Shtetit për Ballkanin Perëndimor Matthew Palmer. Ata u kanë thënë liderëve të Kosovës që këto kohë të paqarta të veprojnë përputhje me kushtetutën e Kosovës dhe të ndjekin sundimin e ligjit. I dërguari presidencial Richard Grenell nuk ka parë dhe as ka diskutuar kur një plan të tillë, fokus i qeverisë amerikane në të mbështeturit e marrëveshjeve të fundit për të rikthyer linjat ajrore, rrugore dhe korridore mes të Kosovës dhe Serbisë, synon të përmirësojë ekonominë dhe të krijojë një momentum të ri ekonomik. Sipas zyrtarëve amerikan, ky momentum do të krijojë energji të re në procesin e dialogut dhe do të mund të çojë në njëje të dyanshme. Ata po ashtu kanë bërë thirrje liderëve të Kosovës që të heqin plotësisht tarifën 100% e importeve të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka takuar të premten ambasadorin amerikan në Prishtinë Philip Kostner në një takim të mbyllur në të cilin është thënë të ketë pasur shkëmbim të hapur pikpamjesh. Në një komunikat për media është thënë se të dy zyrtarët kanë diskutuar mocionin e mosbesimit për rrëzim të qeverisë të mbajtur të mërkurën. Presidenti Thaçi dhe ambasadori Kostner janë pajtuar që procedurat e mëtutjeshme për formimin e një qeverie të re duhet bazuar plotësisht në kushtetutën e Kosovës, duke njohur rolin vital të gjykatës kushtetuese në këtë proces, është thënë mes tjerash në komunikat. Përveç çështjeve politike përgjatë takimit është thënë të janë diskutuar përpjekjet e institucioneve të Kosovës për luftim të koronavirusit të ri. Aktualisht në Kosovë është raportuar për 86 persona të infektuar me COVID-19, sëmundje që shkakton koronavirusin e ri. Oda ekonomike e Kosovës, Oda ekonomike amerikane dhe ajo gjermano-kosovare, Këshilli Investitorëve Evropian dhe Klubi Prodhuesve të Kosovës i kanë kërkuar qeverisë në detyrë në Kosovë që të prezantojë pakon e masave emergjente që synojnë të ofrojnë mbështetje ndaj ndërmarrjeve dhe punonjësve të goditur nga pandemia me koronavirus. Sipas këtyre institucioneve, autoritetet përgjegjëse duhet të ndajnë së paku 300 milion euro për këtë fazë me qëllim të mbështetjes së sektorit privat. Duke pasur parasysh impaktin tetë negativ që pandemia COVID-19 ka pasur në tërë sistemin ekonomik dhe vonesën e institucionëve për të ndalë në ndim ndërmarrjeve të prekura, një numër i madh i punonjësve të vendit do të mbeten pa të ardhura që nga muaji mars. Një situatë e tillë do të ndikonte në thellimin e mëtejm të gjendjes tashmë të vështirë sociale në vend, është thënë mes tjerash në komunikat. Sekretari britanik i shëndetësisë Matt Hancock ka dalë pozitiv në testet për koronavirus. BBC raporton se ai është vetë izoluar në shtëpi dhe se simptomat e tij janë të lehta. Pak orë më parë është bërë ditur se edhe kryeministri britanik David Cameron është infektuar me koronavirus. Në një video të postuar në Twitter, Johnson ka thënë se ka simptoma të lehta dhe se planifikon të vazhdojë me udhëheqjen e qeverisë. Më 26 mars, autoritetet shëndetësore britanike kanë raportuar për 40 viktima të reja nga koronavirusi, të cilat kanë çuar në 114 numrin total të tyre. Numri total i infektuarve është konfirmuar në Britani dhe është 303.269 me 26 mars. Në Spanjë është rritur numri i viktimave nga koronavirusi, por norma e infektimeve të reja është duke u stabilizuar, thanë autoritetet. Rastet e konfirmuara me COVID-19 sëmundjen që shkakton koronavirusi janë rritur në 64.059 apo për 14% krahasuar me të njëjtën, kur janë rritur për 18% apo më të mërkurën, kur janë rritur për 20% në 24 orë të fundit. 769 njerëz kanë vdekur, duke quar në 4.858 numrin total të viktimave në Spanjë. Spanja, vendi dyti goditur më skeqin nga koronavirusi në Evropë pas Italisë, e ka zgjatur gjendjen e jashtëzakonshme deri më 12 prill, duke lënë në fuqi kufizimin e lëvizjes së njerëzve dhe mbylljen e shumicës së dyqaneve dhe bizneseve. Numri të infektuarve me koronavirus në Itali ende nuk e ka arritur pikun, ka thënë Instituti Kombëtar për Shëndetësinë në këtë shtet, një ditë pasi më shumë se 6150 persona kanë dalë pozitiv në testime dhe 712 kanë vdekur brenda 24 orëve. Ne ende nuk kemi arritur pikun dhe ende nuk kemi kaluar atë, ka thënë shefi Institutit të Lartë të Shëndetësisë Silvio Bruseferro. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesi nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më me trejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.